φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε κάθε Παρασκευή. Τώρα 6, 6 και 5, 6 και 4, 6 και 20. Εν πάση περιπτώσει, κάπου μετά τις 6, όπου κρατάει μέχρι τις 7 αναγκαστικά. Την εκπομπή την παρουσιάζει ο Βαγγέλης Ζέρβας, ο οποίος λείπει, και ο Δημήτρης Κοδέλας, εγώ είμαι αυτός. Με τα κουμπιά εκεί των ήχων ασχολείται ο Άρης και την αρχισυνταξία της εκπομπής ο Δημήτρης Σάτρας. Σήμερα έχουμε και καλεσμένη, όχι επειδή λείπει ο Ζέρβας, θα τη βγάλω μόνο με τη δουλειά. Είναι η Μαρία Μανουσάκη. Πολύ καλή φίλη, πολύ καλή συνάδελφος. Είναι και αυτή στο Συνδικάτο Φαρμάκου, ασχολείται με τα διεθνή του ΠΑΜΕ. Μεγαλοστέλεχος σε πολυεθνικές. Σε πολλές πολυεθνικές. Και σήμερα θα πούμε ένα κάρο ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί όταν δεν έχουμε βασικό θέμα, μπουρδολογούμε, λέμε διάφορα. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι και θα προχωρήσουμε στην επικαιρότητα της υγείας, του φαρμάκου κτλ. Πέσανε και σφαλιάρες αυτή τη βδομάδα, να πούμε κάτι. Ναι, πάμε, Άρη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είσαι καλά, δεν είσαι καλά?
Είμαι λίγο άρρωστη.
Με ένα χαρτομάντιλο θα κολλήσει και το υπόλοιπο στούντιο και πολύ καλά θα κάνεις.
Είναι ήδη κολλημένο.
Κοίταξε να δεις τι είχαμε αυτή τη βδομάδα να πούμε για το φάρμακο. Βασικά δεν ξέρω, ακούς καμιά φορά την εκπομπή?
Ενίοτε.
Έτσι για να σε βάλω λίγο στο πνεύμα.
Ενίοτε, μ' αρέσει η μουσική.
Καλά, η μουσική είναι μουσικάρα. Αν και έχουμε πάρα πολύ καιρό να βάλουμε δικιά μας μουσική, ένα τραγούδι είχα βάλει πριν, μου το κόψανε. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Εμείς εδώ πέρα, ρε παιδάκι μου, λέμε τα του φαρμάκου, απολύσεις, λέει, στο φάρμακο, με
κοραβική
εργαζόμενη. Ναι, αυτά τα ωραία.
Τα
νταλαβέρια που έχουμε με τα ωράρια των φαρμακοποθηκών. Ερίσαν παρόδο αυτό να το πούμε για να κλείσουμε, να πούμε κάτι που είναι ενδιαφέρον, πιο ερωτικό, Χριστούγεννα είναι. Έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεταμόρφωσης. Είναι ο πρώτος Δήμος, ας πούμε, ο οποίος απέρριψε τη λειτουργία τα Σάββατα των φαρμακαποθηκών. Και μπορούμε να το χειροκροτήσουμε αυτό.
Μπράβο
μας. Της μεταμόρφωσης. Ναι. Ναι, ναι. Οι κουκουβάουνες.
Οι κουκουβάουνες η Καλυθέα δεν είναι.
Όχι, ρε εσύ. Η Καλυθέα είναι τις Τζιφιές.
Α, οκ, sorry.
Είναι
Είμαι
τζιφιές.
Πιο νέα.
Ναι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, επειδή έχουμε θυσίσει τη φάπα τον τελευταίο καιρό, ήταν το πρώτο καλό, ότι και εμείς δεν το πιστεύαμε, δηλαδή, πώς έγινε.
Μάλιστα.
Αλλά παρόλα αυτά έγινε. Λοιπόν, με τι σκέφτηκα λοιπόν τώρα, Μαράκι, να ξεκινήσουμε, να το κουβεντιάσουμε, να μας πείτε κι εσείς μια άποψη, και ο Άρης και ο Δημήτρης και τα λοιπά. Δεν είναι αμυγός φάρμακο, αλλά μπλέκεται και το φάρμακο εκεί. Είναι το ζήτημα της υγείας. Είχαμε κάτι γεγονότα αυτή τη εβδομάδα. Είχαμε τα μάτια να επιτίθονται στους γιατρούς, υγειονομικούς κτλ.
Ναι.
Και μάλιστα είχαμε και την καταδίκη, ας πούμε, των βίαιων γιατρών εκεί της ΟΕΓΝΕ, ας πούμε, κτλ. Οι οποίοι πήγαν να σταματήσουν. ΟΝΓΕ, ναι. Οι οποίοι πήγαν να σταματήσουν, υποτίθεται, τη διαδικασία του συνεδρίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπου θα κουβέντιαζε ένα ημέρηδα πράγματα και θάματα, ας πούμε, ξέρω, για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα.
Για το νέο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα, συγγνώμη για την παρέμβαση, για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πόσο καλό είναι αυτό.
Ακριβώς.
Για τη δημόσια υγεία.
Ακριβώς. Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει ο κόσμος από. Δεν έχω παρακολουθήσει και δελτία ειδήσεων. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι όμως πώς μπορεί να έχει παρουσιαστεί. Δεν ξέρω, εσείς ακούσατε καθόλου δελτία, πώς το παρουσιάσαν αυτό το θέμα?
Εγώ δεν είδα, όχι.
Ίσως το παρουσιάσανε μόνο με.
Τα μπάχαλα.
Μόνο αυτό το πράγμα, ναι. Ας πούμε, δηλαδή τον ταβαντούρι που έγινε, που μπήκανε μέσα τα παιδιά εκεί, ας πούμε, οι γιατροί υγειονομικοί να μπλοκάρουν αυτό το πράγμα. Εμείς να πούμε κάτι σαν φάρμακο το οποίο μας επηρεάζει. Να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, καταρχάς η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιδιωτική δαπάνη στην υγεία. Αυτή τη στιγμή το 9% του προϋπολογισμού ενός νοικοκυριού της Ελλάδας. Της Ελλάδας των μνημονίων, της Ελλάδας των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της Ελλάδας ανεργίας, της Ελλάδας του βασικού μισθού των 650 μεικτών. Το 9% λοιπόν του προϋπολογισμού πηγαίνει σε δαπάνες υγείας. Είναι σίγουρα, τώρα μην το δέσετε, εγώ είπα δεύτερη, σίγουρα όμως είναι μέσα στις 5 χώρες πρώτες σε ιδιωτική κατακεφαλή δαπάνη για την υγεία. Έρχεται λοιπόν πάνω σε αυτό το περιβάλλον, ένα περιβάλλον που έχει να κάνει με νοσοκομεία τα οποία δεν έχουν γιατρούς, νοσοκομεία τα οποία δεν έχουν πρώτες ύλες, νοσοκομεία που δεν έχουν φάρμακα, νοσοκομεία που δεν έχουν, ξέρω εγώ, αντιδραστήρια, νοσοκομεία τα οποία, όπως πολύ σωστά λέει ο Δημήτρης, δεν έχουν τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τρέξουν αυτή τη δουλειά των νοσοκομείων.
Βασικά το μόνο που δεν τους λείπει είναι ασθενείς.
Ναι, είμαστε πλήρεις από ασθενείς, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό. Και έρχεται λοιπόν μέσα σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και προκηρύσει μία ημερίδα, στην οποία είναι φοβερό ότι είναι καλεσμένοι.
Πραξικοπνευματικά, να πούμε έτσι, γιατί είναι μονοπαραταξιακό προεδρείο με μειοψηφία.
Ναι, ναι. Ναι, και μονοπαραταξιακά, αλλά εν πάση περιπτώσει, μην σταθούμε εκεί πέρα. Κάνουν μία ημερίδα λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, α πούμε ότι έχουν και αυτοί μονοπαραταξιακά.
Θέλω να πω ότι δεν είναι καλά απόφαση του Πανελληνιατρικού Συλλόγου.
Ας πούμε λοιπόν ότι και αυτοί έχουν αποφασίσει, ρε παιδί μου, ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, μία ευαισθησία γύρω από τα θέματα της υγείας και είπανε ας κάτσουμε λοιπόν να το κουβεντιάσουν. Ναι. Έχουν καλεσμένους λοιπόν, εγώ θα σας τα πω όπως το κατάλαβα, έχουν καλεσμένους κάποιους γιατρούς, κάποιους διευθυντές κλινικών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχουν καλέσει, ας πούμε, μόνο παραταξιακά βουλευτές. Και δεν το λέω τώρα αν είναι, ξέρω εγώ, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά σε τι στόχευση πηγαίνει η άποψη αυτών των ανθρώπων που ήρθαν εκεί να μιλήσουν. Mm-hmm. Έχουν καλεσμένους κάποιους τραπεζίτες.
Τυχαία.
Τυχαία. Το οποίο έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Και έχουν καλεσμένους, ας πούμε, και κάποιους τύπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται γενικότερα σε αυτό που λέμε management και business γύρω από, από την υγεία. Για να κουβεντιάσουν το πώς, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα στις σημερινές συνθήκες μπορεί να βελτιωθεί. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να πούμε, ότι έχει βγάλει και από πριν μια ανακοίνωση που εξέφραζε τι μέτρα προτείνει για το πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να διαμορφωθεί το περιβάλλον της υγείας στην Ελλάδα της παρούσας, ας πούμε, ξέρω εγώ, συνθήκης και κατάστασης. Εμείς θα τις διαβάσουμε ορισμένα έτσι ενδεικτικά. Λέει λοιπόν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προτείνει μετατροπή της νομικής μορφής των νοσοκομείων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Πόντος.
Τι καταλάβαμε εκεί πέρα? Ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων, μάλιστα. Αφού λέει κάτι άλλα πράγματα, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, να θεσμοθετηθεί, λέει, το δικαίωμα του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία το θεράποντα ιατρό του. Εντάξει, αυτό θα μπορείς να το πεις. Κοίταξε όμως τι λέει παρακάτω. Να δοθεί πρόσβαση και των ελευθεροπαγγελματιών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύουν ασθενείς που παρακολουθούν. Και τώρα, ναι, και τώρα, εάν νομίζετε απλά ότι, ξέρω εγώ, ο γιατρουδάκος που είναι στην Πετρούπολη, στα Πετράλωνα ή σαν Ολιώσια, θα βάζει ασθενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον Ερυθρό, στον Ευαγγελισμό κτλ. Όχι, μεγάλα παιδιά είμαστε, πονηρεμένοι είμαστε, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι το ελεύθερο λοιπόν που μπορεί να έχουν όμιλοι, που μπορεί να έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, διάφοροι μεγαλογιατροί, το ελεύθερο λοιπόν, έτσι, με τα λεφτά του δημοσίου, να κάνουν business μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουν και άλλες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, μην αναλωθούμε σε...
Να πω και εγώ κάτι. Πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο βάζουν κριτήρια αξιολόγηση των γιατρών, στο τι συνταγογραφούν, ουσιαστικά δηλαδή όσο λιγότερες εξετάσεις κάνεις, όσο λιγότερα φάρμακα γράφεις, θα είναι ένα μπόνους για τον γιατρό.
Είναι μια αντιγραφή του βρετανικού μοντέλου.
Ότι ήθελε να κάνει δηλαδή ο Άδωνης όταν ήταν υπουργός υγείας με το πλαφόν της συνταγογράφησης για να ενισχύσει τις ελληνικές νοσοκομειομηχανίες με τα γενώσιμα. Αντίστοιχα, διάφορα μετρητικά, να το πούμε έτσι, γιατί εμείς στον κλάδο τα έχουμε δυστυχώς την απόδοση. Θέλουν να τα κάνουν και στους γιατρούς, όπου έτσι θεωρητικά θα αξιολογείται η δουλειά τους. Όχι στο αν είναι καλοί γιατροί, αλλά στο πόσο λιγότερες εξετάσεις γράφουν στον ασθενή. Δηλαδή να ακολουθούν τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται παγκοσμίως.
Και νομίζω και, Μαρία, αυτό είναι μια, πώς να το πούμε, μια πιστή αντιγραφή του βρετανικού μοντέλου.
Όπου έχει πετύχει φοβερά.
Όπου ο γιατρός ουσιαστικά, ακόμα και αυτό που λέμε, για να το βάλουμε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ας πούμε ο αντίστοιχος βρετανός οικογενειακός γιατρός ουσιαστικά πρημοδοτείται από το πόσα φάρμακα συνταγογραφεί.
Και πόσους λιγότερους θα στείλει.
Ακριβώς, πόσους λιγότερους ασθενείς θα παραπέμψει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό και πόσες εξετάσεις θα γράψει, ας πούμε, στον κάθε ασθενή. Δηλαδή, όσο ρίχνει το κόστος ο Βρετανός, ας πούμε, ξέρω εγώ, αντίστοιχος οικογενειακός γιατρός, τόσο πολύ πρημοδοτείται. Αυτό είναι που θέλει να πει η Μαρία. Αυτό είναι ένα μοντελάκι που θέλουν να φέρουν και σε εμάς.
Ξεκάθαρα, οι ασθενείς θα λογίζονται ως ασθενείς, παύλα, πελάτες. Στο εξής, αν περάσει το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης, αλλά και η διεθνής πείρα έχει δείξει, γιατί είπαμε για το βρετανικό μοντέλο, το οποίο είναι πολύ διαφημισμένο στη χώρα μας και διεθνώς βέβαια. Δεν μας είπε ο κύριος από τον Ιατρικό Σύλλογο πόσα νοσοκομεία και κλινικές έχουν κλείσει στη Μεγάλη Βρετανία από τη στιγμή που εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο. Σκεφτείτε λοιπόν ένα νοσοκομείο με ιδιωτικονομικά κριτήρια, ένα κέντρο υγείας μέσα στα Τζουμέρκα ή στα Άγραφα ή οπουδήποτε, τι κέρδος μπορεί να αποφέρει αυτό? Τίποτα. Λοιπόν, από εδώ πάνε και άλλοι. Όπως και νοσοκομεία ανά την περιφέρεια. Θα υπάρχουν μόνο νοσοκομεία τύπου Σαντορίνης, έτσι, με πολύ τουρισμό, ας πούμε, και τα λοιπά, για ευνόητους λόγους, και τα περιφερειακά που δεν έχουν τα ίδια έσοδα θα οδηγούνται στο κλείσιμο.
Και είναι πραγματικά αυτή η κατάσταση λοιπόν, και επειδή έχουν πέσει εδώ και διάφορες επιτροπές εμπειρογνώμων να πούνε, ας πούμε, τη γνώμη τους για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί αύριο μεθαύριο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα λοιπά. Αυτό που θέλουμε να καταλάβετε, και να, μάλλον και όσοι δεν το ξέρετε να το, λίγο να το πάρετε χαμπάρι, είναι ότι παιδιά, τα λεφτά είναι πολλά. Όταν είπαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, αυτό το ποσό, πώς να το πούμε έτσι, grosso modo, είναι περίπου, να το βάλουμε έτσι, είναι πάνω από 6 δισευρώ το χρόνο, αυτό που βγάζουν από την τσέπη τους και δίνουν. Αυτοί λοιπόν οι μάγκες τι θέλουν να πούνε? Και ο Πις λοιπόν τι λέει. Και γι' αυτό μπήκανε τα παιδιά και το διακόψαν αυτό το πράγμα. Για να μην τρελαθούμε, για να μην νομίζετε όσοι δεν το έχετε καταλάβει, ότι κάποια στιγμή κάποιοι γιατροί, κάποιοι υγειονομικοί τρελαθήκανε και πήγαν, ας πούμε, να χαλάσουν μια πάρα πολύ ωραία πολιτισμένη κουβέντα, στην οποία θα υπήρχε ανταλλαγή απόψεων, θα υπήρχαν προτάσεις, θα υπήρχε ένας, πώς να το πούμε, επικοδομητικός διάλογος και θα βγάζαμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, αυτή τύπη εκεί πέρα, για το μόνο πράγμα το οποίο ενδιαφέρονταν, ήταν όχι πώς θα δώσουμε πραγματικά δημόσια υγεία στον κόσμο, πώς θα δώσουμε την υγεία που του αξίζει, την υγεία που ανταποκρίνεται στον 21ο αιώνα, αλλά το πώς πρακτικά αυτά τα λεφτά που έτσι κι αλλιώς παίζουν σαν ιδιωτικό κομμάτι, σαν ιδιωτική δαπάνη για την υγεία, θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε λίγο καλύτερα. Πώς θα βάλουμε ασφαλιστικές εταιρείες στο παιχνίδι, πώς αντί ο καθένας, το κάθε νοικοκυριό, αυτό το 9% των εισοδημάτων του που δίνει κάθε μήνα για την υγεία και το δίνει δεξιά-αριστερά, πώς θα το δίνει λίγο πιο συγκροτημένα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Δεν ξέρω αν Μαρία κατάλαβες κάτι άλλο εσύ.
Όχι, νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκαν οι τραπεζίτες να συμμετάσχουν σε αυτήν την ημερίδα. Γιατί μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία από πίσω έχουν funds. Ξένα ή και τράπεζες, δηλαδή ο Όμιλος Υγεία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον Όμιλο Βιβάρτια που είχε και την τράπεζα, την Eurobank, ναι. Όχι, την Πειραιώς, δεν θυμάμαι. Πάντως, γενικότερα υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση τραπεζικού κεφαλαίου με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Νομίζω ότι επειδή πολλοίς κόσμος βάζει το ζήτημα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι καλά. Δηλαδή, όλα αυτά που είπε στο προηγούμενο κομμάτι, δηλαδή η υποστελέχωση, οι γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, δεν είναι καλή η κατάσταση. Άρα, τύπου μην την πειράξετε, σε καμία περίπτωση. Αλλά ο κόσμος ο οποίος μπορεί να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, καλύτερα να πληρώσω 10 ευρώ από την τσέπη μου και να πάω σε ένα καλύτερο δωμάτιο, ας καταλάβει ότι δεν θα είναι 10 τα ευρώ τα οποία θα πληρώσει από την τσέπη του. Και τα έχουμε δει σε πάρα πολλές χώρες που είναι έτσι. Ακόμα και ιδιωτική ασφάλιση να έχεις, δεν μπορείς να τα κάνεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι άμα έχεις ιδιωτική ασφάλιση θα έχεις καλύτερες παροχές υγείας, γιατί είναι άλλα τα κόστη τα οποία συζητάμε. Δεν είναι το κόστος του κάνω μια εξέταση αίματος στη βιοιατρική, έλα μωρέ, εντάξει, 10 ευρώ είναι. Όταν θα περάσουν αυτά τα δεδομένα και ιδιωτικοποιηθεί πλήρως η υγεία, δεν θα κάνει 10 ευρώ η εξέταση αίματος. Θα κάνει 30, 50, 100 και ας έχει κόστος 5 ευρώ. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα το πόσο καλό θα είναι το νοσοκομείο, τι ωραία βαμμένη είναι η τύχη, τι ωραία είναι τα κρεβάτια. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν σεντόνια, δεν έχουν μαξιλάρια, δεν έχουν γιατρούς βασικά. Από το βασικό είναι αυτό. Και κυρίως νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναδείξανε και οι ίδιοι γιατροί, ότι αυτοί δεν ήρθαν εδώ πέρα για να διαχωρίσουν τους ασθενείς σε έχοντες και μη, σε μετανάστες και ντόπιους, σε πρόσφυγες και μη πρόσφυγες, ότι αυτοί είναι γιατροί και πρέπει να περιθάλψουν τον κάθε ένα που μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Και δεν είναι δικιά τους δουλειά να κρίνουν τον ασθενή με βάση την οικονομική του κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι προς τιμήν τους αυτή η ανακοίνωση που βγάλανε.
Και νομίζω ότι όχι απλά είναι προς τιμήν τους, αλλά και εμείς έτσι κάναμε αυτή την παρέκβαση, αλλά θεωρούμε ότι ως φάρμακο είμαστε πάρα πολύ κοντά στο γιατρό και στο νοσοκομείο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ότι αυτοί οι τύποι λοιπόν, ας πούμε, οι οποίοι τους δείξαν οι τηλεοράσεις να μπουκάρουν εκεί μέσα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκαλά, ας πούμε, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να τα πούμε πάρα πολύ απλά όπως τα καταλαβαίνουμε και τα λέμε μεταξύ μας, τις παίξανε μάγκες και για μας. Για τη μάνα σας, για τον πατέρα σας, για τον παππού σας, αύριο μεθαύριο για εσάς τους ίδιους που θα μπείτε σε ένα νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνουν είναι ουσιαστικά να απελευθερώσουν, έτσι για να πούμε και εμείς μια έτσι πάρα πολύ ωραία έτσι κουβέντα, το κράτος από δαπάνες οι οποίες δεν θέλει να τις επιφορτιστεί. Και αυτές είναι δαπάνες, ας πούμε, για την περίθαλψη και την υγεία του κόσμου, και να τις μεταφέρουν μια χαρά πάνω στις πλάτες τις δικές μας, απαξιώνοντας ένα σύστημα και φέρνοντας όχι απλά από το παράθυρο, αλλά κανονικά ανοίγοντας τις πόρτες διάπλατα στον κάθε ιδιώτη μάνατζερ, στην κάθε ασφαλιστική εταιρεία, στον κάθε τραπεζίτη που θα κάνει τα νοσοκομεία που σε τελική ανάλυση δεν είναι του παππού τους, φτιάχτηκαν από τον ιδρώτα των εργαζομένων και του ελληνικού λαού, κάνοντάς τα να λειτουργούν με αμιγώς ιδιωτικά κριτήρια. Αυτή είναι η ιστορία. Και νομίζω ότι όλοι μας, όσοι έχουν επισκεφθεί αυτή τη στιγμή ένα νοσοκομείο, βλέπουν πού πάνε τα πράγματα. Όσοι έχουν πάει σε ένα από αυτά του ΕΟΠΗ, τα τόμοι, πώς τα λένε, έχουν δει πώς είναι τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι εν ώψη και του συλλαλητηρίου που έχουμε την Τετάρτη για το προϋπολογισμό, για το οποίο θα πούμε και δύο λογάκια πιο μετά. Είναι μια, πώς να το πούμε, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αναρωτηθούμε όλοι μας, να πέσουμε έτσι σε μια περισυλλογή και να δούμε τελικά τον 21ο αιώνα αυτό αξίζουμε. Εκεί θέλουν να πάνε τα πράγματα.
Όταν έχεις τέτοια ανάπτυξη, όταν πλέον οι γιατροί έχουν τέτοια εργαλεία στα χέρια τους, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
Και Μαρία, να σου πω κάτι, εμείς το είχαμε βάλει. Αυτό το κομμάτι λοιπόν της επί της ουσίας, της de facto μάλλον ιδιωτικοποίησης της υγείας, αν το βάλεις παρέα με τα, και το συναθρήσεις με τα ποσά που κάθε χρόνο δίνει ο κάθε Έλληνας από την τσέπη του για το φάρμακο, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μιλάμε για μεγέθη πια που είναι τεράστια. Θυμίζουμε, για να τα κολλήσετε δίπλα στα ποσά που είπαμε για τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, ότι με υπολογισμούς, με τιμές του 2018, ο Έλληνας λοιπόν ασθενής, ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας εργαζόμενος σε τελική ανάλυση, γιατί μας ενδιαφέρει τι κάνει ο Βαρδινογιάννης, βγάλαν οι Έλληνες λοιπόν από την τσεπούλα τους για το 2018 πάνω από 1,2 δις ευρώ για το φάρμακό τους.
Σε καλή μεριά.
Και τελικά όλο αυτό δείχνει λοιπόν και το δημόσιο χαρακτήρα, αν υπάρχει, και το που το πάνε και τι πρέπει να κάνουμε από την άλλη εμείς. Άρη, πάμε. Τι τραγούδι θα ακούσουμε? Α, ναι. Μας αρέσει αυτό.
Ωραίο είναι.
Καλό
πολύ
είναι.
Ωραίο. Είναι.
Άντε, πάμε για να πούμε και κάτι άλλο μετά. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time.
On my mind, there's a thing that I call.
Λοιπόν, εκπομπή συνδικά του φαρμάκου. Τα πάμε λίγο για τα, για τα της υγείας.
Βεβαίως.
Είπαμε ότι όλο αυτό το, το σκηνικό που πάει να στηθεί και που στείνεται. Και αν το θέλετε, εντάξει, εμείς το συνδέσαμε με το φάρμακο, αλλά αν το καλωδείτε, συνδέεται με το ασφαλιστικό, συνδέεται γενικότερα με, με, τη, με, μια, με μια ευρύτερη διάθεση ιδιωτικοποίηση των πάντων που θέλουν να, να κάνουν. Ας πούμε λίγο κάποια πιο συγκεκριμένα ωραία νέα, ας πούμε, για το φάρμακο που μας έχει φέρει εδώ και η, και η Μαρία. Είχαμε δηλώσει του, του Υπουργού Ανάπτυξης, αυτού του, του, του αγαπημένου του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει διατελέσει και Υπουργός Υγείας.
Ναι, ναι, εννοείται. Έγινε πριν μια εβδομάδα περίπου σε ένα ξενοδοχείο, τέλος πάντων, στην Συγκρού, μια ημερίδα. Είναι πολύ της μόδας ημερίδες, όπως βλέπεις.
Στο Λίδρα Μάριο.
Όχι, στο
Intercontinental.
Στο Intercontinental, ναι. Μεγαλία. Όπου ήταν καλεσμένοι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, και το Pharma Forum,
το Pharma Innovation Forum.
Λοιπόν, όπου εκεί συζητήθηκε το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, που είναι γιατί δεν έρχονται περισσότερα λεφτά από τις κλινικές μελέτες.
Ναι.
Και πώς αυτό το πρόβλημα θα στηριχθεί. Θυμάσαι πριν δύο χρόνια, ένα-δύο, που συζητούσαμε ότι υπήρχε το αντιπαράδειγμα Βελγίου-Ελλάδος.
Είχαμε κάνει και μια εκπομπή εδώ πέρα.
Λοιπόν,
για το θέμα
που είναι το κλασικό, ότι καλά έχει περίπου τετραπλάσια χρήματα εισαγωγή το Βέλγιο σε σχέση με την Ελλάδα, ενώ είναι ίδιου μεγέθους χώρα. Τα οποία τότε θέλανε, από τότε πιέζαν οι φαρμακοβιομηχανίες και κυρίως οι ξένες πολυεθνικές, στο πώς το δυσβάστακτο για αυτούς κλόμπακ θα μειωθεί ώστε να στηρίξουν αυτοί τις μελέτες. Έτσι λοιπόν είπε ο κύριος Υπουργός ότι αυτός από τότε ήθελε να στηρίξει αυτό το μέτρο, για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε, για διάφορους λόγους επίσης δεν μπόρεσε να περάσει και το πλαφόν που ήθελε στη συνταγογράφηση των φαρμάκων.
Σημαράκι, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να θέλεις κάτι και να μην μπορείς να το κάνεις.
Άστα.
Η φοβερό, δηλαδή, δεν ξέρω, η καταπίεση,
η καταπίεση που αισθάνεσαι.
Αυτή η εσωτερική σύγκρουση.
Μετά είπε τον πόνο του ότι τον κατηγορούν άδικα για την Νοβάρτης, που δεν έχει αλλάξει, αλλάξει κουρτίνες 10 χρόνια, μας είπε.
Ναι.
10
ναι,
χρόνια.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι αστείο.
Και
μα οι κουρτίνες όμως είναι το στολίδι του σπιτιού. Και τέλος πάντων είπε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θέλει να έχει υπογράψει την απόφαση που ανάλογα με την επένδυση, γιατί κάθε μελέτη έχει κάποια συμβόλαια που κατατίθονται στα νοσοκομεία, στις μονάδες της περιφερειακής υγείας, ανάλογα λοιπόν με τα χρήματα τα οποία επενδύονται από τις φαρμακευτικές στις μελέτες, θα έρχεται αυτό το πράγμα και θα συμψηφίζεται με το clawback. Δεν θα τα τραβάει αυτά τα χρήματα πίσω. Τέλος πάντων, και κάποια διαδικαστικά τα οποία θα τα δούμε όπως όταν θα βγει η υπουργική απόφαση. Νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέμε πάντα, ότι πώς τσακώνονται έτσι τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Ότι υπήρχε έτσι μια μανούρα μεταξύ Ελλήνων φαρμακοβιομηχάνων που την εξέφρασε ο κύριος Δέμος από την Μεγάλη Δέμο, και των πολυεθνικών που την εξέφρασε ο Παπαταξιάρχης, που είναι του Pharma Innovation, στο πώς, γιατί και εμείς οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κάνουμε επενδύσεις, απλά δεν κάνουμε όπως οι πολυεθνικές, και μην μας τυπήσετε μας αλίπητα, να χτυπήσετε και αυτές.
Εντάξει, και ειδικά το κομμάτι των κλινικών μελετών, για να πούμε την αλήθεια, είναι ένα εντός εισαγωγικών ένα προνόμιο κατά κύριο λόγο των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Των πολυεθνικών λόγω της φύσης των φαρμάκων που κυκλοφορούν. Δηλαδή,
ακριβώς για το γεγονός ότι μπορούν
αλλά
να κάνουν.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο τζίρος είναι de facto και περισσότερος των πολυεθνικών σε σχέση με τις ελληνικές. Μην έχουμε τέτοια. Γιατί υπάρχουν και ελληνικές οι οποίες κάνουν τεράστιες εξαγωγές. Απλά
εμείς το ξέρουμε απλά και για τον κόσμο μας ακούει, είναι ότι ακριβώς επειδή είναι τέτοιος ο χαρακτήρας των προϊόντων που παράγουν οι πολυεθνικές, μιλάμε για καινούργια φάρμακα, νέα μόρια, νέες ουσίες κτλ. Οι οποίες είναι φυσικό, ας πούμε, να προσελκύουν, ας πούμε, και αντίστοιχες κλινικές μελέτες κτλ. Όλη αυτή η ιστορία φοροελάφρυνσης, μάλλον να γλυκοκοιτάζει προς τη μεριά των πολυεθνικών, άρα κάπως έτσι εξηγείται λίγο
ναι,
και...
Αλλά ταυτόχρονα όμως τους είπε ότι εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Δηλαδή και ο Κικίλιας βγήκε και είπε ότι θα το παίξει το πλαφόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από τη στιγμή που έχουμε κλειστό προϋπολογισμό για το φάρμακο, δεν γίνεται να μην το δουλέψουν το πλαφόν της συνταγογράφησης. Και κυρίως γιατί θέλουν να ενισχύσουν την συνταγογράφηση για νοσήμων. Τώρα το θέμα είναι αυτά πώς αντανακλώνται στους υπαλλήλους των φαρμακευτικών. Είτε ελληνικές είτε πολυεθνικές. Γιατί όπως βλέπουμε από το προηγούμενο διάστημα, Δημήτρη, δεν διαχωρίζονται και στις δύο κατηγορίες έχουν κάνει απολύσεις. Παράπονα δεν έχουμε.
Όχι, παράπονα δεν έχουμε.
Δεν τα ξεχωρίζουμε εμείς, δεν είμαστε ρατσιστές.
Είναι δίκαιο.
Παράπονα δεν έχουμε και εδώ να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Για να τέτοιο. Μπροστά σε αυτά που προσδοκούν την όποια φοροελάφρυνση από τις κλινικές μελέτες κτλ., μην νομίζετε ότι θα ησυχάσει η φαρμακοβιομηχανία. Είναι τέτοιος ο πόλεμος που ξεσπάσει για αυτά τα περίφημα Glowback. Τα οποία νομίζω, Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, παρατηρείς λίγο και τα στοιχεία. Αν πούμε ότι η Μαρία Μανουσιάκη βγάζει και είναι υπεύθυνη της μηνιαίας έκδοσης που έχει η Ομοσπονδία Φαρμάκου.
Η ομάδα είναι,
αλλά εν πάση τόσο, Μαρία Μανουσιάκη λοιπόν, που βγαίνει το δελτίο το μηνιαίο για τις εξελίξεις στο φάρμακο. Όπου μπορείτε να μπαίνετε στο site της ΟΕΦΣΕ, ofseblogspot.gr.
.com. Μπράβο, συγχαρητήρια. Από τα μέσα τα χτυπήματα.
Οπότε να μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, και νομίζω, Μαρία, ότι και για το 2019 το Clubback υπολογίζεται πάνω από ένα δις.
Ναι.
Λοιπόν, και επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιμαχία σε σχέση με το τι είναι να πληρώσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες πρακτικά στον ΕΟΠΗ. Και επειδή όσες και να είναι κλινικές, τα λεφτά και οι φοροελαφρύνσεις από τις κλινικές μελέτες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το μεγάλο ποσό. Πολύ σωστά είπε και η Μαρία. Και να πούμε ότι αν μπείτε, όπως μπαίνει η Μαρία, σε site ιατρικών, φαρμακευτικών, business κτλ.
Ζώδια.
Ναι, και στα ζώδια μπορείτε να μπείτε. Δηλαδή το λέει και η Λίτσα Πατέρα. Ότι, αλλά το βασικό είναι να αφήσετε τη Λίτσα. Ας δούμε τι λένε οι φαρμακευτικές μέσα από τα παπαγαλάκια τους. Ότι σου λέει πρακτικά ότι όσο υπάρχουν τα clawback, τόσο θα υπάρχουν, για παράδειγμα, απολύσεις, περιορισμός επενδύσεων κτλ. Και μάλιστα γίνονται και πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Και λένε λοιπόν, ας πούμε, μέσα από την αρθογραφία, η οποία είναι κατευθυνόμενη. Βάσει το στάχα εδώ πέρα, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λένε ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, φαινόμενα σαν την Ατελίνη, φαινόμενα σαν τη Μέρκ, θα τα έχουμε και του χρόνου. Για να θυμηθούμε και την εξαγγελία, για να μην το πάμε μόνο στις πολυεθνικές εταιρείες, την εξαγγελία του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, εκφράζοντας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων. Τον αγαπάμε.
Τον αγαπάμε, ναι, τον Πρόεδρο.
Τον Πρόεδρο, που είπε, ας πούμε, ότι την ελληνική κοινωνία, όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τα clawback και τα rebate, την περιμένει ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ.
Δεν απειλώ, λέω. Εντάξει, νομίζω ότι και αυτοί που μας ακούνε και γενικότερο ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια το κόστος που πληρώνει ο καθένας από την τσέπη του για τα φάρμακα. Είτε αυτά είναι γενώσιμα, είτε αυτά είναι αυθεντικά, το κόστος παραμένει πολύ υψηλό. Νομίζω όμως ότι το επόμενο διάστημα, έχοντας στοιχεία και των συγχωνεύσεων, οι οποίες επίκειται να γίνουν και θα γίνουν και άλλες, γιατί νομίζω το έχουμε ξανακουβεντιάσει ότι η πίτα θέλουμε να την κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια. Φαίνεται ότι θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά τις ανακατατάξεις προσωπικού. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που έγινε στην Πειραιώς, που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το κομμάτι το δίνω, ήταν αυτό που κουβεντιάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το outsourcing. Ότι ό,τι θέλουν, τα παίρνουν και τα δίνουν εκτός. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και κυρίως μέχρι το καλοκαίρι, ειδικά για την Ευρώπη, που θα έχουμε αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων, γιατί στην Αμερική γίνεται ήδη, θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Δηλαδή στην Αμερική ήδη έχει αρχίσει να οξύνεται πολύ το θέμα του πώς τιμολογούνται τα φάρμακα, γιατί αντικειμενικά, εντάξει, έχουν και πίεση από τα κάτω. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν καμία πρόσβαση σε υγεία, έχουν πρόβλημα. Και γιατί δεν έχουν και πού να τα γράψουν τα φάρμακα, δηλαδή είναι και αντικειμενικό. Βγαίνουν δηλαδή και λένε οι ίδιες φαρμακευτικές, οι οποίες μπορεί να έχουν ένα πολύ καλό φάρμακο, και επειδή θα λήξει η πατέντα, έχουν αυτή τη φοβερή μαγιά και φέρνουν ένα άλλο φάρμακο που είναι λίγο παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Άρα κατοχυρώνει και αυτό πατέντα. Έχουν κάνει μελέτη ότι είναι λίγο καλύτερο, άρα. Εντάξει, με παίρνει λοιπόν να βγάλω την τριπλάσια τιμή. Όταν λοιπόν είδε στην Αμερική, εντάξει, είναι και μια μέκα του καπιταλισμού, βγαίνουν και λένε ότι ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι τόσο καλύτερο για να δικαιολογεί δεκαπλάσια τιμή του γενώσιμου. Καταλαβαίνουμε ότι γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή οι φαρμακευτικές κάπως θα πρέπει να το εξισορροπήσουν. Δηλαδή, όταν αρχίζουν και βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλο χτύπημα στα έσοδά τους για αντικειμενικούς λόγους, θα έχουμε και εξελίξεις μετά στο προσωπικό. Τμήματα να κόβονται, ανακατατάξεις, να φεύγουν από χώρες. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το βλέπουμε αυτό. Ότι ήδη γενικά οι φαρμακευτικές το τελευταίο διάστημα έχουν αυτό το geostrategical που λένε, που είναι ανάλογα με το πού τους συμφέρει να επενδύουν στρατηγικά.
Τι έχω φέρει σήμερα, ρε Σνεκόπη, τι έχω φέρει. Ρε. Outsourcing ακούσατε, geostrategical ακούσατε. Δηλαδή.
Εντάξει, ελληνικό είναι το geostrategical, δεν είναι πολύ δύσκολη λέξη.
Τι καλεσμένους φέρνουν.
Αυτά.
Ναι, Μαρία μου, να σου πω κάτι. Παρότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται για το, μάλλον υπολογίζεται ότι για το 2019 θα αυξηθεί πάρα πολύ ο τζίρος των γενοσύμων. Μάλιστα, το προϋπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει παγκοσμίως τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια κτλ. Αλλά ναι, είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε με αυτό που μας είπες. Ναι, εκεί πάει το πράγμα. Αυτό είναι το τοπίο, μάλλον, ας πούμε, για το 2020. Ένα κομμάτι που δεν ξέρω αν το και που το είδαμε και έχει να κάνει με αυτό που λέμε την παραγωγή του φαρμάκου πια. Αρχίζει και γίνεται μια πολύ ιδιαίτερη κουβέντα, μια και λέμε για το τι πρόκειται να γίνει, τι επίκειται, γιατί, και δεν ξέρω αν το έχουμε ψάξει κιόλας, για την εισαγωγή παραγωγής από 3D εκτυπωτές στο φάρμακο.
3D εκτυπωτές.
Ναι, και όμως, παιδιά, ήθελα να σας το πω και αυτό.
Σίγουρα, Δημήτρη.
Ναι. Ναι.
Ναι. Τι εννοείς που θα φτιάχνουν φάρμακα.
Ναι, ναι, ναι. Και ήδη αυτή τη στιγμή.
Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Και ήδη αυτή τη στιγμή. Και κυρίως αυτό αφορά την. Επειδή πραγματικά. Και γιατί μου ήρθε τώρα να το πω. Γιατί συνδέεται άμεσα με αυτό το παιχνίδι που γίνεται με καινούργια καινοτόμα κοστοβόρα φάρμακα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις με ένα μικρό παιχνίδι, α πούμε, του Μωρίου, παίρνουν πολλαπλάσια τιμή από ένα σχεδόν ίδιο φάρμακο, το οποίο απλά έχει χάσει την πατέντα του και το οποίο μπορεί να βγει και σε γενώσιμη μορφή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να μπορούν να τα πάρουν και από τα γενώσιμα κτλ., αρχίζουν ορισμένες εταιρείες. Η Γκλάξο, για παράδειγμα, είναι ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω και στο μέλλον θα μας απασχολήσει. Έχει κάνει φοβερές επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, αγορά εξοπλισμού, για να παράγεται λοιπόν, ας πούμε, πλέον φάρμακο μέσα από αυτό που λέμε 3D εκτυπωτές και δεν συμμαζεύεται. Με ό,τι αντίκτυπο αυτό μπορεί να έχει.
Στην ποιότητα.
Όχι απλά στην ποιότητα. Και στην απασχόληση στο χώρο του φαρμάκου.
Ναι, άρα εσύ τι λες, να πάμε μπρος πίσω.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λουδίτες δεν μπορούμε να γίνουμε.
Α.
Το νομίζω ότι.
Σε ενάντια στη τεχνολογία δηλαδή.
Όχι, δεν είμαι καθόλου ενάντια στη τεχνολογία. Δεν πρόκειται να σπάσω ούτε 3D εκτυπωτή ούτε. Ούτε τη μηχανή. Απλά λέμε τώρα με αυτές τις έτσι λίγο σκόρπιες ειδησούλες που.
Δεν είναι φανταστικό όμως ότι σκέψουμε όλη αυτή την τεχνολογία λοιπόν, πόσο θα μπορούσαν να δουλεύουν δύο βάρδιες εργαζόμενοι από πεντάωρο.
Κανονικά θα έπρεπε να μην δουλεύουν καθόλου δηλαδή.
Εντάξει, καθόλου δεν γίνεται να μην δουλέψουν.
Γιατί?
Εσύ αυτό θέλεις. Αλλά δεν γίνεται. Αλλά δεν θα ήταν φοβερό όμως, θα μπορούσαμε να δουλεύουμε 5 ώρες την ημέρα με όλα αυτά.
5 ώρες.
Πολύ,
5 ώρες είναι και πάρα πολύ, ρε. Κάτσε. 5 ώρες είναι και, 5 ώρες είναι και
εντάξει,
πάρα
όταν
πολύ.
Όμως στον κλάδο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 12 ώρες, 15 ώρες. Εντάξει, νομίζω οι 5 καλές είναι.
Το ζήτημα είναι αυτό που λέμε, ότι βλέπετε, παιδιά, ότι τι φοβερή τεχνολογία υπάρχει, τι δυνατότητα υπάρχει. Τώρα εμείς πετάξαμε και αυτή την ειδησούλα, την οποία σας υποσχόμαστε να την ψάξουμε λίγο καλύτερα για αυτό το κομμάτι.
Φέρουμε εκτυπωτή εδώ,
σας είπαμε, ναι. αλλά το πώς τελικά θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι το θέμα. Και τελικά ότι να καταλήξουμε στο χιλιοεπομένο, ότι όσο τα πράγματα λειτουργούν, πώς να πούμε, ακολουθώντας τους εμπορευματικούς κανόνες, τους κανόνες αξίας, τους κανόνες αγοράς, ούτε νοσοκομεία θα έχουμε, ούτε φάρμακο θα έχουμε. Οι δουλειές μας θα κινδυνεύουν από την όποια, ας πούμε, ξέρω εγώ, τεχνολογική εξέλιξη και ανακάλυψη, που, όπως είπε η Μαρία, αντί να λειτουργεί υπέρ μας, στην πιο διεστραμμένη μορφή θα κυνηγάμε και θα χτυπάμε μηχανές και θα τις πάμε.
Αυτό τι είναι, Terminator.
Terminator.
Μάλιστα.
Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε?
Όχι,
από το μαγικό χώρο του φαρμάκου, ούτε της Ελλάδας, του εξωτερικού.
Είμαστε στην ώρα, νομίζω.
Θα σου πω εγώ λοιπόν
ένα... Θα μας φωνάξουν.
Εντάξει. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν, και αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανοχή σας και για τη λίγο σκόρπια εκπομπή που κάναμε σήμερα, να μας συγχωρέσετε, αλλά που και που θα τις κάνουμε έτσι. Υπάρχει λοιπόν, Μαρέκη, άλλο ένα νέο.
Για πες.
Ότι, παιδιά, ο ΙΦΕΤ έκανε αύξηση κερδών για το 2019. Ναι, ο ΙΦΕΤ. Ο ΙΦΕΤ, ΙΦΕΤ, ΙΦΕΤ. Ο ΙΦΕΤ είναι...
Η κρατική φαρμακοβιομηχανία.
Είναι μπράβο.
Ο κρατικός εισαγωγείας φαρμάκων. Ακριβώς. Είμαστε. Σαφής.
Λοιπόν, αυτό αν το πάμε με κριτήρια οικονομικά, ας πούμε, αν βλέπαμε τον ΙΦΕΤ έτσι όπως τον έχουν κάνει, σαν ΙΦΕΤ ΑΕ, θα έλεγες καλά, έχει αυξήσει τον τζίρο του, έχει αυξήσει την κερδοφορία του κτλ. Εάν όμως αναλογιστούμε, παιδιά, ότι ο ΙΦΕΤ αυτή τη στιγμή καλύπτει ανάγκες πολύ σπάνιων παθήσεων, στο ένα του μέρος.
Ορφανά.
Στο άλλο του μέρος. Αυτό που λέει η Μαρία, λοιπόν, ορφανά πράγματα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι το υπόλοιπο 50% του τζίρου που έκανε για το 2019 ο ΙΦΕΤ και κατέγραψε λοιπόν αυτή την αύξηση του τζίρου και κερδών κτλ. Αφορούσε φάρμακα τα οποία είναι φθηνά. Είναι φάρμακα τα οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν τους συμφέρει πια να τα εμπορεύονται στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στη φαρμακευτική κάλυψη του Έλληνα δεν πάνε καθόλου καλά. Ο ΙΦΕΤ, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, κανονικά θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός, έτσι όπως ήταν, μη κερδοσκοπικός, που μακάρι να μην ανέβαιναν οι δουλειές του. Το γεγονός ότι οι δουλειές του ΙΦΕΤ ανεβαίνουν είναι ένα καμπανάκι για το τι συμβαίνει στη φαρμακευτική κάλυψη των Ελλήνων ασθενών. Και με αυτό νομίζω μας κάνει και σήμα ο Άρης να κλείσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χριστουγεννιάτικη εκπομπή.
Με κάλαντα.
Με κάλαντα. Ναι, να πούμε κάλαντα. Να. Και να ακούσετε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή μετά το δελτίο ειδήσεων, που έχει να κάνει με το τραπεζοπιστωτικό. Έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει πάρει ο Δημήτρης Άντρας. Από εμάς, για χαρά.
Γεια σας. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. What I'd be without you.
God.